Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar. Sot e dielë më 6 shtator, Kisha Katolike kremtoi të dielën e 23 të kohës gjatë vitit kishtar. E po sot kalendari kishtar përkujton edhe Shën Zakarin profet e Shën Onesiforin, nxënës i shëmpalit apostull, të cilët na kujtojnë se Jezu Krishti nuk erdhi mbi tokë për të kërkuar suksesin personal të tij, as për t'i kënaqur dëshirat tona egoiste, por erdhi për të bërë vullnetin e Atit që e ka dërguar në kërkim të deleve të humbura, kudo qofshin ato.
Nesër e hënë, 7 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Regjinën, Virgjën e Martire, Shën Guidon i Peshkëve të Tarecës. Psalmi 99, në grisht i drejtojmë i hyjit duke thënë, bekuar qoftë Zoti lumturia e poplit të vetë.
Të martën më 8 shtator, kalendari kishtar kremton festën e lindjes së të lumes Mari Virgjër. Kjo fest e populli shqiptar njihet me emrin Festa e Zojës së Vogël. Gjithnjë këtë ditë, kalendari kujton edhe Shën Sergjin e par pap. E kremtja e madhe e të lindurit të Virgjërs Mari, Zojës së papërlyer, pohon se Zoti ka vënë në të burimet e jetës. Ajo është e zgjedhura mbi të gjitha gratë. Jezu Krishti është mishëruar në krahrorin virgjëror të një vajze në një vend të vogël të Galilesë. Është lindur në Betlem, në një vend të thjeshtë të Judesë, e në shtëpinë e varfër të Nazaretit, është rritur duke vënë themelet e misionit shpëtimtar për çdo njeri e popull.
Të mërkurën me 9 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Pietrin Klaver, meshtar jezuit, apostull ndër zezak të internuar.
Të njëjtën në ardhshme më 10 shtator, kalendari kishtar do të përkujtoj Shën Nikollën Tolentino, meshtar rregulltar agustinian. Në hyjin është shpëtimi im e lavdimi im, pohon psalmi i ditës. Duke sfiduar çdo akuz, Jezusi pikrisht ditën e shtunë, që për hebrejnët është ditë e shenjtë e nuk punohet fare, shëron njeriu nga smundja e paralizimit të dorës. Sipas Biblës, festa e vërtetë është vetëm atëherë kur i kushtojmë kohë lavdrimit të Zotit e veprave të bamirësisë në dobi të atij që ka nevojë për ndihmë.
Të premtën e ardhshme me 19 shtator, sipas kalendarit kishtar, kremtohen shejtorët Proto e Giacinto, martir, dhe i lumi Bonaventura nga Barcelona, rregulltar franciskan. Festa e tyre na kujton se nga një herë për të bërë vepra të mira duhet shumë guxim. Ka njerëz që nuk kanë guxim pendohen dhe u krijojnë pengesa atyre që bëjnë vepra të mira. Shejtorët, duke përpjekur të ngjasin Krishtit, kanë qenë gjithnjë njerëz të guximshëm.
Të shtunën më 12 shtator do të kremtohet festa e emrit të shenjtë të Virgjës Mari, si dhe Shën Guido nga Brabanti e Shën Silvani i Veronës. Emri i Zojës Mari na kujton se nuk mund të quhemi ndjekës të Krishtit nëse nuk jemi edhe njerëz të Uratës. Jezusi kalonte ne të tëra në lutje, duke na mësuar të vërtetën se bota kthehet në rrugën e Zotit në gjunjë.
Të dielën e ardhshme me 13 shtator bie diela 24 gjatë vitit kishtar, e po këtë ditë kalendari kishtar përkujton edhe festën e Shën Gjon Gojartit i peshkove doktor. Liturgjia ditës na kujton se revolucionari më i madh që një historia është Jezusi. Duke shpallur ungjillin në mënyrë të veçantë lumnit, Krishti revolucionarizoi mendsinë e mbar popujve dhe vuri në jetë një ligj të ri.